Castelao. O seu nome de nacemento completo é Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao. Naceu o 29 de xaneiro de 1886 en Rianxo. Está considerado como o máximo representante do nacionalismo galego de signo progresivo. Incluso chegou a ser unha das figuras máis importantes da cultura galega do século XX. Foi político, médico, escritor, artista, ensayista e dramaturgo. Estudou medicina na Universidade de Santiago de Compostela e tamén bachiller de artes. Durante estes anos, na universidade, descubre o seu interés polo debuxo, a pintura e, en especial, a caricatura. Nesta última especialidade, ata chegou a recibir algúns premios. Castelao destacou e colaborou en diferentes aspectos políticos, sociales, artísticos, pero sempre representando e defendendo o galego. Foi un dos fundadores das Irmandades da Fala, formou parte da Real Academia Galega, nombrárono director artístico da revista Nós. Foi presidente de honor da Federación Mundial de Negros. Colaborou con varias publicacións periódicas. Obra. A súa obra literaria caracterízase por crítica social e o lirismo. Entre as súas obras destacan Un ollo de vidro, Memorias dun esqueleto, 1922, Cousas, 1926-1929, Os dous de sempre, 1934, Retricos, 1934. Nesta obra reflexa a súa infancia marcada pola inmigración. A súa vida non foi de todo fácil, xa que superou unha cegueira máis unha morte dun fillo. E finalmente morreu o 7 de xaneiro de 1950 en Bos Aires. Morreu en Bos Aires porque el durante a súa vida tuvo que emigrar moitas veces. E un dos sitios aos que emigrou foi a Bos Aires. E finalmente dedicouselle o Día das Letras Galegas en 1964.